Radio Cultura.
Ura, janaria, paisaiak, lurraldearen antolamendua, biodibertsitatea, espazioen eta baliabideen zaintzea, horiek guztiak kontuan hartu beharreko gaiak dira lurraldeko transizio ekologikoari aurre egiterakoan. Erronka hauek lehentasuna dira BLE elkartearentzat ere, eta horregaitik lurreko proiektua garatzea erabaki du. Lurreko prestakuntza profesional osagarria da transizio ekologikoko etorkizuneko eragileak prestatzen dituena Euskal Herriko agroekologiaren ikuspegi sistemiko batekin. Toma Ergi, BLE elkarteko koordinatzaile ohia eta Lurrekoren administrazio eta finantza koordinatzaileak, azaltzen digu zergaitik hain importanta den formakuntza programa hau eramaitea.
Hemen eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintasun batzuk, zakit Creus edo Murciko agroekologiari konparatuz. Egin hun, bai, ni Toma Ergi daitzen iz, Bleko koordinazalea egon iz hainitz, eta hor hemen iz formakuntza berri baten antolatzeko eta formakuntza horren koordinazale administratiboa eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazalean iz, dagun hilabete horietan garatuko dugun formakuntza eta hortaz arduratzen iz. Formakuntza hori deitzen da Lurreko agroekologi, Lurreko lura eta ekologia. Eta hor nahi dugu bai transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bada ez da bai da eniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori. Baina gauza importanta bat gure da ere agroekologiari emengo baldintzei lotua. Lurrak, klima, bioenistazuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den, eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biharko lanetan. Formakuntza horrek blek du eramaiten eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, azkuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioenistazuna kontutan hartzea gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako enguru gidoko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazio en Environnement batzorde hortako ordezkari bat. Hor, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan har dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hor. Hemen behar dira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, zakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait, eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zuen produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu edo zira agroekologian izaten ahal berezitua, ez da horrekak ez dira egiten, eta orduan adibidez hemen asmatzen algintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin, ogia, barazkiak, azkuntza, eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera aipatua, nahiz eta biharko laborantza sigurazki hola izan den da. Eta horren inguruan ere, barda saldu gero produktua, barda antolatu hemen produzitzea, hemen saltzea, hemen kontsumitzea, hori dena kontutan hartzea. Bada ere pedagogia ere egiteko herritarentzat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den, dakit, gaur egungo udaren kudaketa. Hemen, inparaldean, badakigu badela galdera hainitz horren inguruan. Ebe, norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbora hainitz eta efikazitatea hainitz ere baziko dugu. Hori, konbentzituak dira hortaz. Ordin, aski simplea da, egin ditugu jada, bon, ez zene osoki bergauza, mainan bi edizio egin ditugu jada, eta hor da digira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, sei da beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski simplea da, lau egun ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean, eta lau egun ordu ikastaro edo proiektutore, enpresa batetan, proiektu profesional baten emaiteko. Gaur egungo edizioa lehenik lehen publikoa da langabezian direnak, langabeziak eran nahi dugu lana bilatzen ari diren edo langilea ezateko edo enpresa txiki baten erakitzeko asmoarekin edo orduan lehentasuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren, adibidez, horra ipatu dugu, kanpotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerirat, eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin, ezakit, kolektibitate batean, edo presiatipi bat, edo ez dakitzea. Hor, badu, parada, eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, ala, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktua hainitz hartzen, eta orduan, formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldea, iparaldeari. Guk pentsatzen dugu eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat jada ezagutzen duzu lurraldea, zer diren problematikak, erronkak, badituzu kontaktuak, xaritzeko formakuntzari esker, baduzu metodoa zure proiektuaren eramaiteko hemengo aktorekin, voilà, aktoreak ezagutzen dituzu ere. Eta orduan, seile bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski simpleki, bi egun hastelena aste artea kurtsoak, edo bisitak eta hola. Hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Da. Hortako erraten dugu ere, parka frantsesez eranen dut, menan formazio akzion daitzen da eran nahi du, formatzen zira, eta ere zure proje eta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projetan. Orduan, seila bete, dagun edizioa da orta diratik ekaina arte, eta badugu beste bigaren edizio bat irailatik martxo arte, 2007 martxo arte. Egiten bali behar ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi pertsona badute projeta bat hor, ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ara, partikularen etxetan. Bada beste bat laborari elkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea initz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko, hemengo asiak, landareak, esientzat edo arbolentzat, gure pentsetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, me, badalan sektore hortan, adibiz, espazio ber eta hori. Inguruan ditugun landareak hemen soizu dira kanpoko landareak, plante d'ornement eta la, me hori bionestasuna erentzat, me katastrofiko da. Eta ez dakigu oraindik epe luzean zemanen duen, mena badakigu kategarri zanen dela. Doan badira hainitz, ura, bazen norbait ere urkudeak eta hidrologi sistema horietan enpresa bat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da sistemak nun uraren kutsadura eta horren kipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu bermanera egiten hemen itxasuko anganien eta nioren inguruan. Han egiten duzu ne megabazin eta hemen ginen dugu gauza txipia go. Formakuntzan badugu guk helburua 12 parte hartzaile aldi bakotxan, hori da taldetzeko pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla jazko ikaslek egoiten direla sare baten barnean, eta bai formakuntzari esker egiten ditugu 30 bisita edo enpresa edo alkarte edo etxalde kolektibitate, eta badira ere lekukotasunak eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu eta uste dut lortzen dugula saretze horren sortzea eta biziaraztea edo formakuntzaren ondotik. Formakuntzak egia da, sarretzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, zenta baditugu diru laguntzak ere, eta ala, sarretzen du. Formakuntza bat da ere, eku bat, hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko, ben, baita ere, beste jendeekin biltzeko eta solastatzeko, eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik, gauza hainitz, eragaiten dira jateko tenorean. Erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrokorki, laborantzaren parte bada. Guk, adibidez, badira orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, bon, soegin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio kanen duen teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazale eta gero galtzen dugu jakintza eta bon, gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakigu nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko printzipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Tapatzen aduzu Googlean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, arapostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure baratzera eta pela batekin, bon, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da. Eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo printzipioak nola baloratzen ditugun azkenean. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz, ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, fe horiek, ala, ez dakigu gauza handirik, azkenean. Uste dut begiak zabalik ditugularik, bon, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da formakuntzaren helburua. Baina bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute jende hainitzek zentzua bilatzen dute. Baina badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du, ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua eta agoleko gehari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukotasun oso unkigarriak entzun ditugu, zometa liz. Norbait farmazia bat bazuen. Bere bizia untsa bazten eta me ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian. Pentsatu behar da, zi erran nahi duen orduan. Eta hor, erraten za, hor bai, ikusten dut norabide bat, filosofia bat, harremana bizidunarekin. Hori da, nire ustez guk esperantza dugu, proposatzen dugu la zentzu hori jendeari. Eta hori hortuko dutera. Lurreko formakuntza hori da espaldiko formakuntza ideia bat, ez da gaur egun sortua, baina hor konkretizatzen da eta hori oso interesgarri da. Eta gero beste proiektu batetan sartu niz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko. Janari kulturaren lantzeko zarretxetan eta hori. Biharko lana hortan atzamanen dutere, zentzua.
Radio Cultura .eus